Is-saqadis infaħru kum berkuk, intlin tajjeb maħna, ġeneruż, tlibatinna l-libnek, biex turina l-wieċ tijak mim l-dija, mim l-ħnina, tolbuk l-lejla l-tina, il-rigal ta' smiħ, xaħn nirqaw din il-kelma, tiġi fil-ħajja tagħna biex timlina l-qalb tagħna bil-kuraġġ, bl-ubidjenza, titafmu lejk kemm aħna dajfa, m'għandna xewqa fina li nixtiequ nkunu Kristjani dixxiepli tiegħek. Defendina mulej Ġesu. X'faċilment inċedu. Ma nirriċiprokawx l-imħabba għall-imħabba tiegħek li għandek lejna. Grati ħafna. Inti l-ibnek battu mhux biex ikun moqdi ma biex jaqdi biex qed iħajtu biex jieħu fuqu dnubietna kollha u minflok ma jkun dannana jaħfrilna. Biex bil-maħfra tiegħu aħna nfiqu fil-ġewwini tagħna kun nistgħu ngħixu l-ħajja kif tixtieqna inti. Sirna li inti fis-smawit qadis ismek tiġi saltnatek, kun dak li trid int kif is-semek da fl-art. Tistgħu tibqgħu bil-wieqfa. Mil-Vanġelu ta' San Ġwan. Fost dawk li telaw biex iqimu lill-Alla fil-festa kien hemm xi Griegi. Dawn marru għand Filippu li kien minn Betsajda tal-Galilea u talbuh Sinjur nixtiequ naraw il-Ġesu. Filippu mar jgħid lill-Indri. Mbagħad Indri u Filippu mar jgħidu l-Ġesu. Ġesu weġibhom. Wasset is-sija li fija bin il-bniedem ikun igglorifikat. Tassew ngħidilkom jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art tmut tibqa' waħedha. Imma jekk tmut tagħmel ħafna frott. Minħobb il-ħajtu jitlifa. Imma min jobot lil-ħajtu fid-dinja jħarisha għal ħajjet dejjem. Jekk xi ħadd irid jaqdini għandu jimxi warajja u fejn kun jien hemm ukoll ikun il-qaddej tiegħi. Min jaqdi lili il-missier jagħtiħġieh. Issa qed inħoss ruħi mħawda x'naqbad ngħid. Missier eħlisni minn dis-sija, min għalhekk ġejt għal dis-sija. Missier agħti glorja lill-ismek. Dak il-ħin nistema leħen mis-sema. Jien diġa igglorifikajtu u nerġa' nigglorifikah. In-nies li kienu hemm semgħuh u qalu li kien qed irjed. Oħrajn qalu kellmu xi anġlu. Ġesu wieġeb. Dan li hemm ma ġiex għalija imma għalikom. Il-ġudizzju ta' id-dinja qed isir issa. Se jitkeċċa l-prinċep ta' id-dinja u meta nintrefa' fuq mill-art niġbet il-bledmin kollha lejja. U għal dan biex irihom bliema mewt kien sejjer imut. Ġesu qalilhom: ftit ieħor baqalu magħkom id-dawla mela ibqgħu mixja sakemm għandkom id-dawla biex id-dlam ma jilħaqkomx. Min jimxi fid-dlam ma jafx fejn hu sejjer. Sakemm m'għandkom id-dawla, emnu fid-dawla biex tkunu uliet id-dawl. Il-kelma tal-mulej. U tilbieraħ kellimna fuq il-ferita li qed inġorru ġo fina. Ferita li dejjem tnixxi. Dik li ħassej aħnila is-supervja. Nitwieldu biha, tinkwetawx. Kulħadd jitwieled din marda. Marda kattiva, marda kera, marda li fl-ħam il-aħħar qiegħda tmarrat lid-dinja. Meta ngħidu d-dinja m'għandx qed ngħidu l-globu, meta ngħidu d-dinja tmarrat lili u tmarrat il-familja tagħna. U jekk il-familja tagħna marida bis-supervja, ċertament lis-soċjetà tkun marida wkoll. Bira ħedna li s-soċjetà tagħna, s-soċjetà Maltija u ċija, hija marida għax ma baqax moralità. Biraħedna li l-bniedem qed jgħix bil-mentalità ta' xi purtani. Hekk inħoss u hekk ngħid. Hekk inħoss u hekk nagħmel. Nippreferu li Alla mhuwiex hemm. Għax inħossni komdu mingħajru. Inħossni komdu insegwi l-Evanġelju personali. Jiena nifforma Vanġelu. Nisimgħu l-kelma minn għand Alla u dik il-kelma jkun faċli għalija komdu l-ingiddiba, l-irrattaba, l-ninjora. Hu tidini għat-taqbida li nsibu fl-Apokalissi li ma waqfitx imma għadha d-dejja taqbida bejn il-bima u l-ħaruf. Hu tiħna ġofina hemm divin in-nifs tagħha dik li ħansieħu la kuxjenza, però ma nistgħux neskludu li fina hemm ukoll it-tentazzjoni. Kbira ħedna x-xita ma jħobbx il-familja, x-xita ma jħobbokx, x-xita li ma jemminx l-imħabba. X-xita li keskisna kontra Alla, jgħidlek Alla ma jeżistix. U t-taqbida li kellu Kristu kontinwament. Kristu li jmur f'deżert. Palma aħna nsibu ruħna f'deżert. Kristu jmur f'deżert biex jitkellem għall-Missier, biex jidħol fil-kamra tiegħu tal-ġewwa, jara qilbek warajh. U jiddjaloga mal-Missier. U għalhekk ix-xitan jersaq fuqu. Għax kellu x'jisraqlu, u għalhekk ix-xitan jersaq fuqna. Jittantana, jigdeb. Għax jaf li aħna qed inġorru kelma, aħna bħala Kristjani, aħna il-mifdija tinsewx, aħna ġa mifdija. Id-dem ta' Kristu ġa inxteret, aħna maħfurin. Aħna tiġa u li talla, għalhekk Kristu tala fuq is-salib. Ma telax għan-nies taż-żmienu biss, ma nitlobx għalikom biss għallhom Kristu. Imma nitlob ukoll għal dawk li qed jemnu dil-kelma, għal dawk li jikkonvertew, għal dawk ġifiri li jintrabtu mal-Missier. U għalhekk jittantana x-xitan, tinkwetawx. Mhux se jħallina ġurnata waħda, jibqa' jiġri warajna sakemm jisraqna mill-qalb ta' Alla. Kif prova jagħmel il-Ġesu Kristu fid-deżert, prova jisirqu. U ttentaħ bl-istess tentazzjonijiet li jittanta lilna. Lill-Kristu x-xitan ittentaħ bis-sigurtajiet. Tentazzjoni tal-ħobs. Għaliex għandek tbagħat il-ġuħ? Għaliex għandek tkun bidem inċert, bla sigurtajiet? Għax m'għandekx tippjana l-ħajja? Għax m'għandekx isserraħ moħħok fuq il-lum, fuq għada? Kif tissapporti l-prekarjetà? M'għandekx isegwik fil-ħajja? Araw, l-istess tentazzjoni. Tliet tentazzjoni ta' kellu Kristu. Ġesu Kristu qal id-dixxiplu mhux aqwa mill-li m'għallem. Jekk ippersegwitaw lili, ippersegwitaw lilkom. Jekk eċċettaw lili, eċċettaw lilkom. Aħna m'aħniex aħjar minn Ġesu Kristu. Jekk ix-xitan ittenta l-Kristu jittanta lilna. U bħalma ittantaħ fuq is-sigurtajiet ta' ħajtu. Xitan jaf xinu l-ġuħ tagħna, xinu l-ġuħ tagħna, x'ġuħ għandek inti? Li tikol ħobza ta' ratal, tħaffira, timliha biż-żejt, bitont taż-żejt, biż-żebux, bil-basal, taħseb li dak huwa l-ġuħ li inti għandek, li tibbukkja għal xi ħanżerata, taħseb li dak il-ġuħ li inti għandek, il-ġuħ li għandna aħna rridu jkunu xi ħadd biraħ tkellimna. Kemmu faċli li nagħmlu ħajjitna nittalbu l-karità, nittalbu l-affett, l-attenzjoni. Għax aħna fil-fond ta' qalbna, jekk kanet il-ferita tas-superbja, ma nirid ikun xi ħadd. Anzi rid ikun fuq kulħadd. Anzi b'xi mod rid jikkundizzjona lill-Alla. Biraħ tkellimna fuq ir-reliġjożità, kemmu faċli li ninqeda b'Alla. Xitan jaf x'inhu l-ġuħ tagħna. U Kristu hu tiġi ttentat briesq tagħna. Briesq tagħna. Kristu libes l-umanità tagħna. Xitan ittantaħ ukoll bl-istorja. Xitan ittantaħ bl-istorja l-Kristu. Għaliex għandek tmur Ġerusalem? Għax ma tistaniex is-Sibt? Meta kulħadd ikun miġbur, taqbeż minn hemm fuq u taf li ma se jiġrilek xejn, ma jiġrilek xejn. Alla jħossibek, għaliex inti għandek tmut biex turi l-imħabba tal-missier? Missierek miġnun. Kif ħatibqa' taf daħ lill-missier? Taf li ħatmur Ġerusalem ħajġilek bħal profeti kollha, il-profeti kollha spiċċaw ħażin. Biex jemnu fik, memx għalfej dbati daqsek. Jittantana l-inna u kol, jittantana bl-istoria. Bħal mat-tanta l-Kristu. Xitan iċappaslek l-istoria ma wiċċek. U ġena nemnu li Alla mhux veru iħobni. Mhux veru iħobni. It-tire tentazzjoni, tentazzjoni tal-idoli. Xitan jistidani Kristu ma kellux jagħmel iktar. Għax Kristu waqaflu f'wiċċu il-ġlieda bil-bima u l-ħaruf. Il-ħaruf waqaflu f'wiċċu lix-xitan. U allura l-aħħar riskju li seta' jieħu għallu adurani. Untik is-saltna li ġiet moti għalili. Giddib. Kemmu giddib. U minn natura tiegħu ma jistax jagħmel moħod ieħor ix-xitan. X'ix-xitan minn natura tiegħu huwa giddib. Kemm it-tantana lilna bl-idoli. Meta nagħmlu x-xogħol idolu. Meta tagħmel il-flus idolu. Meta tagħmel mill-politika idolu. Meta tagħmel mill-karriera tiegħek, il-biżness tiegħek, uliedek, is-suċċess tagħhom, saħtek, smuħitek. Kollox inpoġġu f'post ħażin. Minn flok Alla. Suppost Alla irid ikun fiċ-ċentru tal-ħajja tagħna. Imma aħna x'inpoġġu? X'inpoġġu? Fiċ-ċentru tal-ħajja tagħna, il-parabola taż-żerrija. Jiġi l-bidu jitfa z-zerrija. U fej waqt iż-żerrija? Fej waqt iż-żerrija? Kien hemm żerrija twaqgħu fil-modija, ġew l-għasafar u naqruha kollha. Xi żerrijat waqgħu fuq il-blat, kibret ix-xemx u ħarqithom mhux ma kellhom xeruq. Xi żerrijat waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber u dik iż-żerrija ħonuqha. X'inhi di ż-żerrija? X'inhi di ż-żerrija? Hija Alla nnifsu l-kelma tiegħu. Kemm il-darba smajna kelma aħna fis-sagrament tal-qrar, waqt parir, fl-omelija tal-qudisa, ktieb li naqraw, predikazzjoni, kemm il-darba rċevejna żerrija. Ma fej waqgħet iż-żerrija? Ikka aħna forsi konna t-trobbija żmagata. Forsi l-kuntatt tagħna mad-dinja imarradna. Allura ż-żerrija fej taqa'? Suppost iż-żerrija biex taqt il-frott tittaqa' f'ħamrija tajba. Taf xi jfisser ħamrija tajba? Taf xi jfisser ħamrija tajba? Ħamrija tajba jfisser obbedjenza. X'il-ħamrija tobdi. Ħamrija taffeċ fuqha u ma tirribellax, il-ħamrija taħdima u ma tipprotestax. Aħna nies nipprotestaw kull jum. Kull jum aħna idqumu nipprotestaw. Għax jiena marit, għax jien m'għandix xogħol, għax il-mara nevrotika, għax ir-raġel sakranazz mkaħħal mommu, għax m'għandix tfal, għax għandi tfal imqarbin. Għax kollox ġej ħażin, kuljum inqumu nipprotestaw. M'aħniex ħamrija tajba, m'aħniex bħal Verġni Mbierka ta' Nazzaret. Ħamrija tajba. Mara ubbidjenti. Hemmhekk seta' jinbed Kristu. F'ħamrija tajba. Hemmhekk aħna nies preokkupati wisq bil-ħajja għax aħna għandna l-ġuħ li rridu nkunu xi ħadd, jiet ikun xi ħadd. Jien ma rridx ikun tapit ta' ħadd, jien ma rridx naqal lura, jien ma rridx imbagħati, jien ma rridx imbagħati għal aħut is-superbja. Meta Kristu llum fil-Vanġelu għalilna jekk il-qamħa, jekk il-qamħa ħuti Kristu ma jigdibx, Kristu ma jigdibx. Jekk il-qamħa ma taqax fl-art u tmut, ma tistax tagħmel frott. Min ħobb il-ħajtu, min ħobb il-ħajtu, x'ġifieri? Tgħidu allura l-ħajja ma tix tħobba, żgur. Hemm il-kmandament ta' toqtolx. Hemm il-kmandament weġġaħ il-missierek u l-ommok. Hemm il-kmandament tisraqx. Tħobb il-ħajja jfisser tpoġġek innifsek qabel Alla. Kbira ħedtilkom, il-kmandament ludi kif jibda, ħobb lil Alla b'moħħok kollu. Hu tinsaqsuha di. Tinsaqsuhalna nfusna. Qed inħobb lil Alla b'moħħi kollu jew b'nofs moħħ, jew b'nofs qalb. Alla huwa fiċ-ċentru, veru Alla huwa fiċ-ċentru tal-ħajja tagħna. Min qed imexxi l-ħajja tiegħi? Min iddependi jien? Min iddependi jien? Jekk tħobb lilek innifsek qabli m'intix dixxiplu tiegħi. Anzi Kristu kien aktar profond diskors tiegħu weġġa. Jekk ma tobodx, il-kelma eżatta, jekk ma tobodx lill-ommok, il-missierek, nħutek, subnu bniet, l-udiedek, l-liq il-għandek, jekk ma tobodx dan kollu m'intix dixxiplu tiegħi. Ma xi tfisser tobod? Tobod l-ommok u l-missierek, x'taħwitu da? Fil-jgħidlek weġġaħ il-missierek u l-ommok u fil-jgħidlek qobod l-missierek u l-ommok. Fil-jgħidilna ħobbu lil xulxin u fil-jgħidilna qobodu. Fejn joqgħod Alla? Fejn joqgħod Alla? Ma joqgħod ħadd. U tiegħu nkunu sinċeni. L-affett ta' bejnietna, il-ġibda li għanna l-flus, ħadu post Alla. X'faċli ngħid innemmen falla? Saqsu l-Abram. Faċli ngħid nemmen falla? Faċli ngħid Alla jipprovdi? Faċli ngħid Alla jħossib kulħadd, Alla mimli ħniena? Saqsu l-Abram. Abram ta' fuq l-istorja. Għaliex huwa missier il-fidi? Braxedna li jfidi u bidjenza. Għaliex Abram? Għaliex Abram huwa missier l-ubbidjenza? X'Abram ma setax ikollu tfal, kien xieħ, Sara martu kienet sterli, u meta Alla daħal fħajtu biex dan il-bniedem ikun sinjal għal ġenerazzjonijiet kollha, waħda wara l-oħra sal-lum u jibqa' jkun, Alla qallu inti kollok tifel. Imma Abram mexa b'moħħu, kif nagħmlu aħna? Nirraġunaw b'moħħna. U x'għamel? Mela Marti ma jistax ikollha tfal, Mar raqgħet ma' Ħaggaj is-seftura kellu x'jaqsam magħha u tagħtu tifel Ismael. Allu Alla mhux kwistjoni ta' sens komun Abram, mhux kwistjoni. Kwistjoni li inti tistrih fuqi, mhux tpoġġi moħħok qabli, mhux tpoġġi s-saħħa ta' martek qabli. Jien inti ktifel, mill-mewt noħroġ il-ħajja. Mo bdejċ Abram, ħatti li jiġi bidejk, ħatti li jiġi bidejk. Kemm il-darba ħadni għal jiġi bidejna aħna? Konna darna ma ħajt, x'Alla Alla. Immaġinaw Abram x'ħass meta għafas lill-Iżak imċappas bid-dem kien għadu qed jitwieled. Dan huwa frott tal-ħnina ta' Alla. Dan ma ġibtux bidejja bil-liġijiet tiegħi, bil-Vanġelu tiegħi, bl-opri ta' jdejja, għalxiex kien iġustifikat Abram. Mhux għall-opri ta' jdejh, l-opri ta' jdejh Abram kien dajjef fallut. Dakin żmien ma jkollux tfal, minn ma jkollux art huwa bidem fallut. Jista' qatt Abram kien iġustifikat għall-opri ta' jdejh jekk hu bidem fallut? Ma Abram kien iġustifikat għall-fidi li kellu, għall-ubbidjenza. Mela allura Alla se jkun it-tifel mill-ġuf mejjet ta' Sara. Alla se jkun it-tifel. Mbagħad meta kiber it-tifel talabulu lura. Immaġinaw Abram tiela bis-sikkina f'idejh, it-tifel jistaqsih fejn il-vittma, x'jibqa' fik, x'jibqa' fik xi ħadd ibabbaslek it-tfal, x'jibqa' fik xi ħadd iqabbislek it-tfal. Issa watlek it-tfal, x'jibqa' fik? Qas tibqa' tara? Qas tibqa' tara? U Alla jitloblu t-tifel. Mur fuq il-muntanja Morija u hemmhekk is-sagrifika lill-Iżak. Tajtuli int, issa tridu lura, obdi Abram. Obdi Abram. U Abram jobdi. Tasbu intkom ma kellux moħħ, tasbu intkom ma kellux sentimenti, ma fej joqgħod Alla, fej jidħol Alla, ma joqgħod ħadd. Ħabb lill-Alla b'moħħu kollu, b'saħħtu kollha. U appena ħajtih id-daqqa ta' sikkina, Alla jipprovdi muntum. Minnu dal-muntum? Ippermettuli, minnu dal-muntum? Dal-muntun huwa Ġesu Kristu. Anke fil-ħajja tagħna, Alla jipprovdilna il-Ġesu Kristu. Kristu qal hawnhekk. Sakemm għandkom id-dawl, imxu fid-dawl. Sakemm għandkom id-dawl, imxu fid-dawl. Għax min ma jimxix fid-dawl, ħajim xifidlam. U min jimxi fidlam, ma jafx fejn isejje. U xinu dlam, tisemmi Kristu fil-Vanġelu? Hija superfja tagħna. U xinu dawl, tisemmi Kristu? Huwa s-salib. Qed inħossni mħawwad għal Kristu. Ħuti ta' dialogu importanti ta' Kristu, eh? Id-dialogi, id-dialogu mal-Griegi. Id-dialogu mal-Griegi. Kristu li qed jiddjaloga mal-filosofija tad-dinja anke llum. Aħna li jiġu wiċċ imwiċċ ma' dak li tgħidilna d-dinja anke llum, anke llum. U meta ngħid id-dinja tista' tkun martek, meta ngħid id-dinja tista' tkun żewġek, meta ngħid id-dinja tista' tkun ommok fuq telefon, ma nafx uliedek ġejjin bidejha ġodda mill-iskola, mill-università. Meta ngħid id-dinja tista' tkun il-medja, Kristu qed jiddjaloga mal-Griegi. U għaxrar Griegi, Kristu allura fetaħ fommu qal waslet is-sija. Waslet is-sija. Li tintrefa l fuq mill-art u ma kienu jafu l-lut xi fisser tintrefa fuq mill-art. Dik qed espressjoni li kien jużaw għalhekk staġbu, jekk dal-Messija, jekk dal-Messija, jekk qed jgħid li dan huwa bin Alla. Kif ħajintrefa fuq mill-art? Għax intrefa fuq mill-art tfisser il-kruċifissjoni. U għalihom il-kruċifissjoni kienet żiż mill-bidu sal-aħħar. Għalhekk kienu jsalbuhom il-bara mill-belt. Forsi lhom is-tlaleptana huma tad-deb, huma interzjati, nibsuhom moqna, nibxu miegħu fil-purċissjoni. Imma l-kruċifissjoni dikinhar kienet xi ħaġa tal-biża, xi ħaġa li titqallak, kienet xi ħaġa moqżiża, u l-belt tal-jom kienet qaddisa. U allura kienu jsalbuhom il-bara mill-belt. U għalhekk Kristu huwa dan id-dawl, huwa dan l-erf. Għax sakemm twaħħad il-ġisem ta' Alla mas-salib, is-salib kien strument ta' violenza, strument li jeqret, strument li jistradikak, iħallik bla nifs. Imma minn meta il-laħam ta' Alla, il-ħaruf ta' Alla, tara fuq is-salib, is-salib sar providenza, sar medicina. Għax jekk aħna morda bis-supervja, jekk aħna morda bid-diżubidjenza, l-uniku medicina għad-diżubidjenza hija l-ubbidjenza. Uħuti bis-supervja tagħna mhux se jkun possibbli li ngħaddu mill-bib id-dejja. U ngħaddu mill-bib id-dejja mhux fl-aħħar ta' ħajjitna, ħanaddu mill-bib id-dejja kuljum, kuljum. Ħajġi prezentata lina il-bib id-dejja. U min ma jgħaddix mill-bib id-dejja ma jistax ikun disċiplu ta' Kristu. Min ma jgħaddix mill-bib id-dejja ma jistax ikollu l-ferħ u l-paċi f'moħħu u f'qalbu. U Alla jieħu daqshekk ħsiebna biex ngħaddu mill-bib id-dejja kuljum. Alla jrid li jkollna l-paċi f'moħħna u f'qalbna kuljum. Il-ġlieda bejn il-bima u l-ħaruf. Illum ġiet il-bima għax jaf li inti għandek l-Ispirtu ta' Kristu, illum tiġi l-bima, ġiet illum il-bima f'ħajtek bħalma ġiet il-bieraħ, niggarantilek ħad tiġi għada, il-bima ħad tiġi kuljum, ħad tiġi kuljum, ix-xitan se jiġi kuljum u jittantak. U jġerek tiddubita. Palma Meri Kristu. Prova jġeru jiddubita mill-imħabba ta' missieru. Fejnu missierek? Fejnu missierek? Imbili ġejt fil-deżert. Imbili missierek fetaħ ħalqu. Fil-jum tal-mamudija tijak. Danu ibn Aziz semaw lilu. Għalin l-Vanġelu. Jien ġa igglorifikajtu u nerġa' nigglorifikaħ. ġa glorifikajtu qed jirreferi għal meta l-missier għal meta l-missier wera l-axqa tiegħu fibnu fil-mamudija fuq it-tabor. Nerġa' nigglorifikah meta liben ħajitla fuq salib. Għal San Ġwan Kristu fuq salib mhuwiex meqrut, mhuwiex fallut, Kristu fuq salib għal San Ġwan Evangelista huwa igglorifikat, huwa ġa irxuxtat. U għalhekk il-Verġni Marija San Ġwan l-Evangelista jippreżenta ħinna fuq il-Kalvarju bil-wieqfa, pożizzjoni rebbieħa fil-mentalità rabbinika. Għalhekk il-Ludi jitlob bil-wieqfa. Jitlob bil-wieqfa għax il-Ludi jaf li bit-talb huwa qed jagħti glorja qed ibierek lill-Alla. Mhux jitlob l-Alla jbierek. Il-Ludi l-bidem bibliku ma jiddubitax mill-missier. Ma jiddubitax minn Alla, El Shaddai, Alla li jista' kollox. U San Ġwan jippreżentanna l-Verġni Marija bil-wieqfa taħt is-salib, bil-wieqfa, mara rebbieħa, mara rebbieħa, esperta fit-tbatija, esperta fit-tbatija, l-om tara l-bina jmut. Fid-dinja ma jeżistix uġieħ, uġieħ ikbar, fid-dinja ma jeżistix uġieħ ikbar, mill-jom tara l-ulieda jinżlu qabilha fil-qabar. Immaġinaw il-Verġni Marija x'ħasset dak il-ħin. Ma l-ispirtu tagħha kien f'sintonija waħda, kien ħaġa waħda mal-Missier. Marija din ħamrija tajba. Marija din ħamrija tajba. Marija ubbidjenti. Ubbidjenti. Għalhekk mara ta' fidi. X'mara ubbidjenti. Mara ubbidjenti li ma ddubitax. Ma ddubitax. U lam ma ddubitax kien igranfata mal-Missier. Per meta jiena niżel il-baħar fis-sajf, hemm dak il-ħaxix aħdar ħa niżluq ma niżluqx, għax jiena ma niddubitax mill-blat, nigranfa mal-blat biex ma ndaħħaqx in-nisbija. Fidi jfisser tigranfa. Tigranfa jfisser tobdi. Tobdi in-natura. In-natura li inti granfat magħha. Nobdi lill-Alla, granfat miegħu, ma din natura divina, Alla li jista' kollox, El Shaddai, Alla li jista' kollox. Llum ġiet il-bima tit-tantak, ġiet. U għadlek li Alla ma jħobbokx, li da żwieġ tiegħek huwa diżastru, kif iżżewwiġt din l-imbeċilli, kif iżżewwiġt din marida. Kif ħatibqa' tafdal da sakranazz li għandek miegħek dar raġel li ma jinħasilx dejjem ifittxek għall-iskopijiet tiegħu iqazzek, jużak u jarmik, xi tbatija ħuti, xi tbatija teżisti. Li forsi l-ġuf tiegħek qatt mantela. U tara l-kulħadd u tara kulħadd ibennen, tara l-ħadd ieħor iredda. U inti madam ma tistax tagħmlu. Xi tbatija. Li inti m'għandekx flus. Li l-flus ma jservux l-aħħar tax-xahar. Li forsi l-ewwel wilt li wellidt huwa diżabbli. Li forsi tlift l-ommok żgħira. Li forsi inti qatt ma kont tajjeb fl-iskola. Xi tbatija. Li qatt ma tista' tirnexxi. Li jomok kienet tagħmel preferenzi. Li l-eliqi ma qasmuhom sew, mor waraw il-kawżi li hemm il-qorti. Fuq il-wirt, il-flus, l-erq tal-ħażen kollu. Xitan jittanta l-Kristu blidoli, palma jittanta l-inna blidoli, jittanta l-inna bl-istoria, jittanta l-inna bil-sigurtajiet tal-ħajatana. Isibna darna maħajt, isibna darna maħajt, meta tħossok wahdek, tarak qed tixjih, tarak qed mullek il-forza, tarak sir tiddependi minn ħadd ieħor, u jiġi dak il-ħin ix-xitan, u jitfalek żejt jali fuq il-ferita tiegħek. U inti fil-fond ta' qalbek tgħid veru, Alla ma jeżistix. U inti fil-fond ta' qalbek taħseb li għandek dritt tela l-Alla l-qorti. Kemm il-darba żeblaħnieh l-Alla, minn fejn ġejda? Minn fejn ġejda? Taħseb li l-kruwa tad-da il-ħost tal-kelma li weġġa' l-widnejn għax tgħid ħaq. U semmi l-osti il-Madonni u għaddis inkolla balla kollox, taħseb li għalhekk id-dawwa ikraħ, id-dawwa ikraħ għax profondament id-da qed juri li dik il-persuna hija bniedma rrabjata. Dik ir-rabja ġejja minn x'imkien, minn fejn ġejja r-rabja? Ir-rabja ġejja mid-diżubbidjenza, mid-dubju, mid-dubju li għandna fuq Alla. Dan Alla ma jeżistix, x'qal Kristu fil-Vanġelu, x'ngħid il-Missier, x'ngħid il-Missier, jeħlis minn dissija, jeħlisni mis-salib, x'qalu lil Pietru, itlaq minn quddiem ja xitan, itlaq minn quddiem ja xitan, għax inti qed taħsibha ta' bniedem li inti ingannat, inti qed ħalli x-xitan jersaq lejk u jiżralek id-dubju. Kif jagħmellilna, kif għamellilek illum. Jizralek id-dubju u jitlaq. Fut ix-xitan huwa iktar ikraħ milli jpinġuh. X'inhu x-xitan? X-xitan huwa ħsieb. San Ġwan jgħidilna x-xitan kien ġa webbel, webbel. X-xitan huwa ħsieb. Ħsieb li jgħirdek. Ħsieb li jgħirdek. Dik hi l-veru tbatija. Tbatija mhux il-kanser. L-skumdita li t-tmur għal-raġġi għal-kimu li għalek xarek jgħawlek snienek li inti tinxef tiġi għadma u ġilda mux id-batija fizika, id-batija fizika dikja limitata, dikja limitata d-batija fizika dikan da żmina u jgħaddi, pero l-iktar ħaġa grav li t-tulmenta l-bniedem hija d-batija mentali li jiena lili ma jħobni ħadd, allura qasalla ma jħobni lili. Biex sanet għas-salib, biex jina qed ngħix din l-istorja. Allura laqas Alla ma jħobni lili, u hu tix-xitan kapaċi jieħdok f'ġu f'ommok, biżejjed ommok tgħidlek lilek qatt ma rittek, jew lilek xtaqtek tifel mhux tifla, jew inti ma kontx ippjanat jew ippjanata, biżejjed, biżejjed. Dik il-kelma li tibqa' dvenven, tibqa' dvenven ġew idnejk. Mbagħad nibdew għaddejjin il-bullying fl-iskola, forsi l-laqam li kellek. Tgħid allura issa taż-żwieġ, allura jiena waħda wara l-oħra, daqqa wara l-oħra, daqqa wara l-oħra, kemm jifraħ il-bniedem. U xorta niġi l-Knisja. Għax tant it-tbatija tikonna li naħseb li għandi dritt noħodha kontra Alla. Għandi dritt nieħu liġi bdejja u lir-raġel inkellmu ħażin jew ma nkellmu xejn u nġelu jbati. Għandi dritt li l-mara ma ntija xejn. Jekk tani mara nevrotika, ma sax tara solt għax daqqa titbiddel il-kċina u daqqa titbiddel is-salott u di omma da tikkundizzjonata waħla moħħa mela issa ħanurija jien minn jien. Dawn huma l-problemi tal-ħajja tagħna. Issa nurija l-ommi, nurija l-ommi. Ma kellimix, ma kellimix. U nibqa' niġi l-Knisja. U nibqa' niġi l-Knisja. Araw x'ingann. Dan huwa ingann. L-ingann tax-xitan. Bħal m'għamel il-leva u l-adam. Alla x'qallhom l-adam u Eva? X'għallhom Alla? Tistgħu tieklu mis-siġar kollha tal-ġnien. Tafuha l-istorja, tafuha l-istorja? Però mis-siġar tan-nofs ma tistgħux tieklu. Mis-siġar tan-nofs ma tistgħux tieklu. Uġi x-xitan. U għallhom veru, Alla għalilkom ar kemm hu giddieb. U dil-gidba nibilgħuha. Sagri żmejna kuljum, kuljum jiġi weblek, kuljum. Inti u sejr l-isptar, jiġik xi kont, jew dik ma kelmitekx, jew it-tfal ġew b'xi problema mill-iskola. Kuljum qatt msejħa lik. U bħalma Alla Adam u Eva jgħidilek ukoll. Għalhom veru Alla ma jħobkomx? Għallu. Għallu, għaliex ma jħobniex Alla? Qed iċaħħadkom milli tieklu. Għallu, lil Alla ma ċaħadniex milli niklu. Ma nistgħux niklu missiġu tan-nofs, imma missiġa l-oħra nistgħu niklu. He, kemm intkom intelligenti għallhom. U jekk inti għandek appetit tiekol missiġu tan-nofs. Mhux daqs ikieku Alla għallek ma tista' tiekol minn ebda siġra. Araw kemmu fin. Araw kemmu fin. Ħaqqas nindunaw li din il-bima selvaġġa tilab bina fuq is-swaba ta' idea. Qas nindunaw, qas nindunaw. Imma tant aħna mumijin, tant aħna nissupervi, tant jiena li tkun xi ħadd, tant jiena ma ridx imbagħati, tant jiena ma naċċettax l-inġustizzi li saruli għax jien ma jistħoqlix jien li jliġru affarijiet, li jliġru affarijiet. Għaliex jiġru l-affarijiet? Arawna, araw x'ġuħanna, x'ġuħanna l-ġuħ biex jiena nkun komdu, biex jiena nirnexxi. Allhom kif tibqgħu tafdaw l-Alla? Kif tibqgħu tafdaw l-Alla? Għax jekk għallek ma tistax tiekol mis-siġra tan-nofs, daqs li kieku għallek ma tista' tiekol minn siġra. X'hekk inti għandek ħabtit tiekol mis-siġra tan-nofs, jekk inti trid tkun komdu, inti għaliex għandek dbati? Għaliex għandek dbati? Għaliex għandek toqgħod tgħira l-ħadd ieħor? Għax m'għandekx teħles minn din lejra u tieħu liġi bidejk. Jekk ir-raġel dejqek, itilqu. Stenna 4 snin, mbagħad tħodd divorzju, m'għandekx dritt inti terġa' tibni familja, m'għandekx dritt inti terġa' tibni familja. Mel inti. Għaliex inti għandek taċċetta l-kanser? U inti x'għamilt ħażin? Inti x'għamilt ħażin biex qabdek kanser? U mhux se tgawdu l-pensjoni. Inti x'għamilt ħażin? Inti x'għamilt ħażin? Biex dik il-prostituta għandha 4 tfal l-istitut u inti ma jistax ikollok wilt. Inti x'għamilt ħażin? X'għamilt ħażin biex inti ommok ma tippreferikx u tippreferi l-ħuk u tippreferi l-tawarajk? X'għamil tħażin biex is-soru forsi l-iskola jew dak iċ-ċiċċe ġarek tistħi. U għamil taħtek u mexxik il-bitħa kollha. X'mistħija. X'vjolenza. Dawn uħuti il-bniedem l-ewwel 5 snin, l-ewwel 6 snin tal-ħajja tiegħu, dak li għaddi minnu l-bniedem l-ewwel 6 snin. Tal-ħajja tiegħu dawk jibqgħu hemmhekk huwa l-pedament. Huwa l-pedament. U l-azzjoni, kull azzjoni, kull kelma li inti qed tgħid illum jirrifletti dak li inti għandek miġmuħ fl-ewwel 5 snin ta' ħajtek. Psikoloġija tgħidha di u veru. Għaliex il-bniedem jieħu droga, għaliex il-bniedem huwa kriminal, għaliex il-bniedem jissepara, għaliex. Minn fejn ġejn il-problemi, Mill-eruq. L-eruq ikunu morda. U mbagħad ma neħdux ħsiebhom, neħdu kollox for granted, ngħixu kristjaneżmu infantili bħalma spjegajt il-bieraħ. Kristjaneżmu infantili. Qatt ma jkollna rapport surut in-nies ma' Alla, kollox hekk, kollox artifiċjali, kollox superfiċjali, rapport artifiċjali ma' Alla. But xi pretendek m'għandix arma f'idejna? Kif ħatilqala dil-bima? Meta tiġi tikdiblek fil-ħajja tiegħek, x'armi għandek f'idejk? Kristu kellu l-armi, il-Verġi Marija kellha l-armi, l-Apostlu ma kellhomx armi. L-Apostlu ma kellhomx armi, għax jumen tal-prova tradewh kollha.
Mux ġuda biss tradiħ kolla tradiħ. Ma kellhom xarmi u ma xarma kellhom. Xarma kellhom. Għalfej bdew jiġru warajh. Mux għalhekk Pietru qallu kattar fina l-fidi. Pietru kien jaf lilu nnifsu. Pietru kien jaf li fil moment tal-prova, fil-moment tal-prova, Pietru ippreferra lilu nnifsu minn Ġesu Kristu. Meta raħ qudiemu flagellat, inkurnat bix-xewk, Pietru qallu dak ma nafux. Ma mhux bil-forsi, xi tidi jgħid Pietru? Pietru qal il-verità, Pietru ma gdibx. Għax jiena hekk il-Kristu ma nniżlux. Pietru ta' skandlu, eh? Skandlu ma jfissirx toħroġ bl-ħwejjeġ ta'. Skandlu jfisser tiċħat l-emejjel tal-Alla. Dak li Alla għamel miegħek, dak li Alla għamel miegħek, tiċħdu f'nifs. Allhom jien lil dak ma nafux. Ma nafux. X'Kristu, għax Pietru rid il-Kristu rebbieħ fuq it-tabor. Kristu komdu. Kristu ma jitkellimx fuq l-imħabba lejl dewwa. Kristu ma jitkellimx fuq is-salib, fuq it-tbatija. Kristu li ma jitkellimx fuq il-fatt li titħallas it-taxxa. Pietru kien komdu palma komdi aħna. Allura meta tidher daqsxejn it-tbatija, nirribellaw. Nirribellaw. Għax naħseb li namur il-Knisja, għax nitqarben kuljum, għax inqer, allora jiena mhux suppost jekk jeżisti Alla, mhux suppost ikolli titbatija. Jien suppost ikolli raġel jħobni, raġel jirrispettani, suppost ikolli mara li tħobni li tirrispettani. Suppost ikonna żwieġ bla problemi, ma jimrat ħadd. Dan huwa ingan tax-xitan. U tgħidu li allura Alla jridna nbagħtu? Le, għax jekk qed taħseb hekk, qed taħseb ħażin. Alla mhux iridek tbagħti, Alla tant iridna nsalvaw. Illi jrid jikkontrollana. Għax fl-aħħar mill-aħħar inti, quddiem it-tbatija, tliet affarijiet x'tista' tagħmel. U di mid-batija, tlet affarijiet. X'tista tagħmel? Tlet affarijiet. Jew tarjena rasek. Tarjena rasek. Mela moħħok, jekk moħħi qed jinkwetani, mela moħħi ħantih x'jagħmel. U narjenaw rasna, ngħixu qisna boloħ. Ngħixu qisna boloħ, narjenaw rasna, nivvintaw l-attivitajiet kollha. Kemm ma naħsibx, mela inti l-problema m'tix tafaċċja, inti l-problema qed traqada kalmant, tieħu kalmant. U daħ il-kalmant kemm se jservik? Ara tidħol id-dar u terġa' tidħol fl-infern. Tmur għax-xogħol, forsi l-mara ma ġbitekx, tibda titfaħarsek fuq ħadd ieħor, jew tidħol ġod-dar il-mara ma toġbokx, all right? U tmur hemmhekk fuq l-internet u titċettja u tagħmel, jew tuħossib il-farm, darba ġie xi ħadd. Għalli fader, għallina ma sax indum, għalli għax irid immur nara il-farm. Xi produċċa tlu għandek il-farm inti? Di tal-computer, ara x'ġen, ara x'ġen. Jew biex ma jiltaqax mal-mara. Iti għal-ħamim, mur rab bil-ħamim, fuq il-bejt, separati bil-polit, dan huwa ġen. Jew inti għal-lob, l-alkohol, alienazzjoni, alienazzjoni. Kemm tagħti xogħol il-moħħok biex moħħok ma jiġrekx taħseb ma tħossokx maqrus bl-inġustizzja li inti għandek f'ħajtek fil-preżent. Ara moħħi intih x'jaħseb, naljena rasi. U hemm ħafna affarijiet, imma ma nistugrax insemmihom biex ma taħsbux illi kull ma qed jagħmel dan l-affarijiet biex jalina rasu. Imma hemm min jintefa' rakmu, hemm min jintefa' granutel, hemm min jiġi jaqdir knisja, emminiti għal-ġiri għal-mixi għal-lop, mux kull min jagħmel daw l-affarijiet, mux kull min jagħmel daw l-affarijiet u għangannat, imma emmin jistaħba wara daw l-affarijiet, anki wara affarijiet għaddisa, emmin mur l-adorazzjoni l-ġurnata kollha. X'iswielek li titmur l-adorazzjoni? X'iswielek? Għax il-birik alla kull imkien bil-kappelli tal-adorazzjoni? Sinjal tajjeb, imma x'iswielek li inti tmur l-adorazzjoni biex tarjena rasek mill-problemi u mbagħad xi toħroġ minn hemm, toħroġ mingħajr obbedjenza. U xi terġa' tidħol ġod-dar terġa' issir demonju. X'iswielek? Mela allura ibqa' mur l-adorazzjoni, ibqa' qagħad il-parroċċa, ibda għamel ir-rakmu, ibda għamel il-granutel, ibda l-mur għall-mixi. Però eduka lilek innifsek. Li da l-affarijiet li tix tagħmilhom biex tarjena rasek, biex taħrab mis-salib. Mela dik l-ewwel ħaġa nispera li ftehmna, u x'ftehmna? Nispera biex tinfixkilkom, imma azzjoni għal xiex qed tagħmilha, skużi, għal xiex qed tagħmilha biex tarjena rasek, biex tuża kollox bħala maskra li tkellimna l-bieraħ, għalhekk qed tagħmilha jew b'sinċerità. Waħda. It-tieni ħaġa tista' tagħmel, tieħu li jiġi bidejk. Tieħu li jiġi bidejk. Ma nistax nissapportu l-affarijiet il-bieraħ ħalfar tawh erba tiri. Imma niskantax. Tiskantanti. Ma niskantax xejn. X'il-bniedem hekk jagħmel? Bniedem meta ma jaċċettax iktar il-pis tal-ħajja, għax fil-pis tal-ħajja ma jarax ir-rida tal-la, imma nħossu bħala ġustizzja. Kapaċi tkun korrott, kapaċi xaħħam, kapaċi toqtol, kapaċi tisraq, kapaċi tintrefa minn ħaddieħor, kapaċi tkisser iż-żwieġ tiegħek, nieħu l-liġi bidejja. Xi ma jistax ikun? Nibqa' ngħix din il-ħajja, ma jistax ikun? X'bajt! X'bajt! Għax saħħa n-nies jagħmlu l-ħsara, immissa anke Alla nsieni! Anke Alla nsieni! Araw il-gidba tax-xitan. U l-gidba tax-xitan tinżlilna għasel għax itina l-ikel li hu jaf li rridu nieklu. L-ikel tal-kumdità. Tal-prepotenza li jiena rrid ikun xi ħadd, li jiena rrid nissemma, li jiena rrid ikolli dik l-imħabba, dak l-affett, il-gidba tax-xitan tinżlilna għasel. Hekk naġixxu aħna, imma niskantax. Li wieħed jgħid idaqqa ta' sikkina, li wieħed imur jisraq, id-droga, l-alkohol, pornografija. Għax il-bidem rrit juhu li ġi bideħ. Il-bidem rrit jaljenasu, juhu li ġi bideħ. L-imġiba ta' bejnietkom, l-imġiba ta' bejnietkom, tirrifletti l-imġiba ħażina, l-imġiba ħażina li tweġġa l-qalb, li tidħol f'dak il-laħam tari, għax kif għedna l-bira aħna ġarar ta' tafal, aħna ġarar ta' tafal ma niswewx, ma niswewx, ma niswewx. Għaliex, għax jew nieħu liġi bidejja, jew nipprova nagħlena rasi. U dawk huma għodot tax-xitan. L-aħħar li nistgħu nagħmlu u dak li jagħmel Ġesu ta' Nazzaret li talab, talab biex jista' jesprimi l-ubbidjenza. Missier inti taf kollox. Kulli tretent. Kif kiet il-Vanġelu tal-lum tal-Qudisa. Missier li inti fis-smawiet jitqaddes ismek. Tiġi saltnatek. Kulli tretent. Kif is-sema, kaun fl-art. Mhux Alla għandu qalbu ħadra, mhux Alla huwa qisu dak il-monstru, dak il-kattif kif jgħidlek ix-xitan li dak li jippjana fis-sema irid li jiġi eżerċitat fuq l-art u tbati inti ħajtek kollha, temnuħx l-aħwa. Qed ngħidlek għax jiena ġieli hemm intu eh? U ġieli ħadd li jiġi bidejja. Jiena qatt ma ninsa meta miet missieri. Qatt ma ninsiha. Fid-disa ta' frar. Ne, fis-sibgħa ta' frar 2009. Mela fl-2000 metet ommi, niftakar metet ommi kien ġi l-arċipriet hawnhekk kien għamel panegiriku s-Sagra Kwar. Għadin niftakara, dik is-sena li metet ommi. Ommi mietet xi ġimgħa wara l-fest is-Sagra Kwar. Immaġinaw fi x'kont. Immaġinaw fi x'kont. Kif metet ommi għax jibidem fessut għax jinażżajr, kif metet ommi il-gran fight ma' missieri għalija qas kien missieri, kien qisu hija, kien qisu l-ħabib, kien kollox, kont bidem komdu, ikħallas il-liċenzja, jekk għandi bżonn xi ħaġa l-kunvent jiġi għamilili, kont bidem komdu, kont bidem komdu. Jien bidem infissed, bidem affettiv. Però kif met missieri ma ċettajtiex, eh? Ma flaħtiex. U ċemplu li konta tenqaddes, s-sifra xija. Nisma l-mowba li ċempel, ċempel li hija, għalli hija, għalli għax missieri telaq. Sissi għabel konħdeħ. Ġunata fil-ħodu, mijaw, għaxħalu l-leħja, niftakar morxajtu l-gazzetta, mir reception għat mijaw, nitkellem, narraħi kol il-sandwich, għettejja. Għaller bi ħerġena ħristi. Għax marriċ imbati, għax marriċ nart batija bajnija, għala kem bidem superf, kem jien superf. Kif għalli hija ħanar għal-Vangelu, kem rispondi ħillin sattilom skużawni għax għandi missieri għat l-isptar, u veru, kem nitlaq malaj, nsibu mejjet. Ma maħuti, ħuti ma flaħċ, nitlaq f'nofs il-lej mill-isptar, wahdi jisni liblaħ, ħat marriċ imur ġiblu ħwejjeċ kem l-immur jien. Kelli murin ġiblu ħwejjeċ, laqqas niflaħ noħroċ il-miz, l-ingravata, tabride minn fisset li jien, naqbat il-ġlek, ma jistax ikun naraħ f'tebut il-missieri, għax għalija kien Alla, poġġejtu qabel Alla, għax missieri kien sod li toqob, sod li toqba kbira t'ommi, ommi li ħalli dvojt kbir, issa ħad li daw kol, għax ħuti nifim għandhom il-żwieġhom u għandhom it-tfal, tgħidu li inta dak il-patrijiet, iżgur mort f'nofs il-lej. Uħat, baħ, baħ, jizniriblaħ, jizniriblaħ. U xitan jibda jitfa jizra rabja. Bizra rabja, san billi inti tipriet, kan billi, buslu għajnu l-Alla, murċabċablu l-Alla, olliħ kol jufuq l-artal l-Alla, muxek mela, dak il-sorti t-qarar, reżerċizzi li tagħmel, murara. Ħuti ma flaċ, għassajt norqot. Għassajt norqot. U dak il-ħin bada ġej, fejtu mu nixar il-televizjon. U għalfej nixar il-televizjon, biex nitpaxxa, biex ninsa, biex jarjena rasi. Ma ħuti tanta la ufidil, tant missieri tala palija, tanta la stajt intlif dak il-lejl, stajt intlif, ma kienx faċli, ma kienx faċli. Ġiri dom tingerrima. Il-gidba tax-xitan. Però ħuti ftaħt kelma u sibt il-Vangelu fejn Kristu jagħmel sejħa lid-dixxipli u l-kelma li salvatni x'kienet. Ħallew lil missierhom, ħallew iġbik warahom u marru warajh. Għaliex taħseb li Alla jippermetti li inti kollok salib? Biex tidra tinżra l-kubtejk, biex tidra titċekken. Bħal m'għamel il-ħallil fuq is-salib. Ammetta li kien ħati, il-ħallil fuq is-salib. X'qalu l-insiebu? Qallu tagħna hija ġusta qed nieħdu dak li ħaqna. Imma dan x'għamel ħażin. Dar fuq is-Salvatur. Għallu ftakar fija l-imsallab il-ħallil fuq is-salib, il-ħallil fuq is-salib, meta inti tkun fuq is-salib, meta inti tkun qed iġġorr inġustizzja, xamel il-ħallil dar fuq Kristu u qed ngħidlek dur fuq Kristu mhux taqta' l-irjus, mhux taqta' l-irjus, mhux tuħul jiġi bidejk, mhux toqgħod tibki rek innifsek qishek iblaħġu rokna. Dur fuq Alla, iċċekken, iċċekken, għadlu missier f'ta' karfija, ikun itrid int. X'qallu Kristu, illum dak il-ħin li tinżel għall-kubtejk, dak il-ħin li ddur fuq Alla tgħidlu mulej ma niflaħx, uħsibi ħan intilef, ma niflaħx di sitwazzjoni. Dak il-ħin li tinżel għall-kubtejk u ddur fuq Alla u tgħidlu uħsibi, jgħidlek illum, illum. Tkun miegħi fil-ġenna, dak qal fil-Vanġelu. Mhux issa. Dak qal fil-Vanġelu, ħansibha nikkwota. X'qal fil-Vanġelu? Il-ġudizzju tad-dinja qed isir issa, qed titkeċċa l-prinċipp tad-dinja dak il-ħin li inti, dak il-ħin li inti tinżel għall-kubtejk, jitkeċċa l-prinċipp tad-dinja. U Kristu qal, jekk xi ħadd rid jaqdini, għandu jimxu warajja fejn mar Kristu? Fuq is-salib. Fejn kun jien fuq is-salib hemm ukoll ikun għaddej tiegħi. Ma Kristu baqa' fuq is-salib? Xi xitan hekk jgħidlek, ħajtek l-aħħar kelma, l-aħħar kelma li ħajtek meqruda. Temnuħx. L-aħħar kelma Alla jgħidha. Għax minn fuq is-salib Kristu għaddal għawmin. U dak in-nar, dak il-ħin, f'dak il-post, li inti tant tħoss is-salib qed ikissrek, li ddur fuq Alla u mqarb talba żgħira tgħidlu mulej ħossibi għax ħan intilef, ħan uħul jiġi bidejja, ħan aljena rasi. Tin il-forza nkun firda tiegħek. Minix nifhem għall-ħajja. Ibsa wisq, taf li nbidem superf, taf li nkapaċi nitradik. Dak il-ħin li titlob, dak il-ħin, titħol fil-ġenna. Kollok paċi ġo moħħok u ġo qalbek. Kuraġġ. Mu bil-wieqfa. Hekk ninġabru fis-skiet. U f'dan is-skiet ara x'inhu s-salib tiegħek. X'inhu s-salib tiegħek? X'qed jeqirdek bħalissa? X'inhu s-salib tiegħek? Tibżax. Tibżax tgħid lek innifsek x'inhu s-salib tiegħek. Eħe dik it-tbatija, dik is-sitwazzjoni, dak il-karattru. Ejjew nduru fuq il-Verġni Marija. Il-ħamrija tajba. Fej nibet Ġesu Kristu. Nitolbu għall-Verġni Marija. Titħol għalina. Bil-qalb, fl-imkien, ngħidula. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija, mulej miegħek, bil-kien inti fost in-nisa. Il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, għaddisa Marija u Malla, tapalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Il-mulej magħkom, il-barka tal-Alla tinżel fuqkom, timxi magħkom, tigwidakom, il-missier l-Iben l-Ispirtu s-Santu, il-lejl it-tajjeb il-kulħadd.
Forza dawk li se jeru, fitlu għalina, inti li twaqqaf